habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo Isniin ah bisha September waa 23 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Aashay Ibrahim Aadan.
qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo dhaleeceeyey hoggaamiyeyaasha dowladda xilligan oo ku eedeeyey in ay dastuurka ku xadgudbeen.
ani waxaa igu dhaca basiir waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn ahlays waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaani si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoonyahanada culimada diinta dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaha Soomaaliya.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan abaaro ba'an oo la sheegay in ay ka jiraan Kenya.
Biyo-la'aan baan nahay, waxay noo jirtaa dowiga hadda gardanka jiidoga oo birta lagu jiidan mara ilaa 1 kilomitir iyo weliba baran waxaad u baahan inaa leen qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay ka dajiid kuddi waan wada qamayoote xoolihii baa dhammaysteen hadee si kaloo yeesana ma jiro xoolihii baa dhammaysteen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeena fiidnimo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Todoba caruur ah ayaa geeriyooday ugu yaraan 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen saraakiisha dowladda, dhismaha ayaa burburay wax yar uun kadib 7:00 subaxnimo markaas oo caruurta ay galayeen fasaladooda. Telefishinada gudaha ee dalka Kenya ayaa muujiyay muuqaalada shaqaalaha gurmadka degdega ah oo baaraya biraha hubka waa biraha shubka iyo dhagxaanta burburka iskuulka la yiraahdo Patricia's Talent, isla markaana marooyin cadcad ku sida meydad lagu qaaday baabuurta gurmadka degdega ah. Waxaa jira 17 arday oo dawo lagu qaaday cisbitaalka, waxaana sidoo kale xaqiijin karnaa dhimashada 7 qof. Waxaa sidaas yiri afhayeenka dowladda weli ma cadda waxa sababay in iskuulkaasi uu soo dumo. Hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa horey waxay uga digeen in qiyaastii 30,000 to 40,000 oo dhismo oo Nairobi lagu dhisay iyada oo aanay dowladda fasixin ama fasax aanay uga helin in ay dhisaan.
Madaxda qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa maanta Isniin isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo culimada sayniska ee caalamku ay ku baaqayaan in madaxda dunidu ay tallaabo adag qaadaan sidii loo suurtagelin lahaa xakamaynta isbeddelka cimilada. In ka badan 60 madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa lagu waday in ay ka hadlaan shirkan oo maanta oo dhan socon doona. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu ka qaybgeli doonin shirkaasi caalamiga ah.
ugu yaraan 4 xubnood oo xaflad aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lagu dilay, 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan, sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand. Xaaji Cabdulleh Majiid Ahund ayaa v o da u sheegay in dadka degan degmada Muusa Qaala oo ah goobta uu weerarku ka dhacay inay mas-uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xafladda arooska ka hor intii aan la qaban. 13 xubnood oo qoyskeenna ka mid ah ayaa waxaa nugeynay cisbitaalka gurmadka degdega ah ee ku yaala magaalada Lashkaraag xalay, sidau v o da u sheegay nin lagu magacaabo Cabdullah. Dhanka kale, wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 22 taliye la dilay oo ay ku jiraan 5 u dhashay Pakistan iyo 1 u dhashay Bangladesh iyo 14 xagjiriina la qabtay howlgal ay qaadeen ciidamada Afghanistan kaasoo laga fuliyey deegaanka Muusa Qaala.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiskii uu saaray Iiraan. Ruuxaani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiskii 2015 ee uu madaxweyne Trump ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajaxumada maamulka madaxweyne Trump. madaxweynaha Iiraan ayaa hadalkan sheegay ka hor intaanu usoo duulin magaalada New York si uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Ruuxaani ayaa sidoo kale ku eedeeyey Sacuudiga iyo Maraykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 7 arday ayaa ku dhimatay kadib markii uu dumay iskuul ku yaalla magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa wararka dhacdadan ku saabsan waxa uu ka wareystay wariyaha v o a magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
Xuseenow, ilaa iyo 7 qof ayaa ku dhintay, 4 iyo 6 kaloo ardayda ka midana waa ay ku dhaawacmeen waa berigii uu burburay guriga uu ku yaalay xarunta iskuulka loo yaqaano Prestige Top Talent School oo high school si gaara loo leeyahay. 2 ka mida ayaa ardayda leeyahay xaaladoodu aad ayay u adag tahay, inkastoo gurmad badan loo sameeyey oo burburka dad badan laga soo saaray. Haddana waalidiinta iyo hay-adaha caafimaadku waxay sheegayaan in inta badan ay roon yihiin ardaydii dhaawacantay, balse 2 ka mida xaaladooda ay aad u adag tahay. isla markaana deegaanku uu yahay deegaanka loo yaqaano Degorati ee Gong Road wadada la yaalo ee magaalada Nairobi. waxaanu ka mid yahay iskuulaadka loo yaqaano Top Talent Schooliska, inkastoo gaar loo leeyahay. waxaana dhigta arday tiradoodu ay gaarayso 800 oo arday oo waa mixed schooliska, kuwa gabdhaha iyo wiilasha. fasalka 5aad ilaa iyo fasalka 8aad waana iskuul maalintii la tago, waana ardaydu seexan.
maxay tahay sababta ka dambaysa burburka ku yimid ama dumista ku timid dugsigaasi, ma la sheegay arrintaa?
Guddiga qaabilsan hay-adaha dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada, labaduba baaritaano ay sameynayaan, iyadoo hay-adaha ammaankuna ay weli baaritaanadoodii ay wadaan, ayaa warbixin hordhaca oo lasoo saaray goor dhow waxay sheegaysaa Xuseenow in ay tahay alwaaxda iyo shubka laysku dhejiyey structureka guriga loo yaqaano inay qualityga ama tayadoodu liidato, oo qaar ka mid ah loo aanayn karo waxyaabaha guryahaas dubayay, iyadoo sarooyinka dambana la arkayay dhowr guri oo waaweyn oo iyaguna dubayay oo loo aanaynayo in si degdega loo dhisay, kaasoo iskuulkan loo yaqaano Prestige Top Talent uu ka mid yahay dugsiyada dadka dhisay ay dayaceen marka la eego tayada dhismaha iyo qalabka la adeegsaday.
dhismuhu gabi ahaan miyuu burburay mise weli qayb ka mid a taagan?
Qayb ka mid a ayaa burburtay. weliba qaybta burburtay waxaa weeye qaybtii ardayda fasalada waqtigii ay gelayeen subaxii hore, iyadoo qaybaha maamulka iyo meelo kale oo iyaguna ka mid a hoolasha shirarka iyo hay-adaha caafimaadka meelaha ay galaan iyo meelahaasi ay bad qabaan. laakiin qaybaha dubay waxay u badan yihiin fasalada iyo meelaha ee ardaydu ay ku kulmaan.
maamulka dugsiga ababase dowladda hoose ee Nairobi arrintan ma ka hadashay?
Maamulku waxay sheegayaan in ay weli baarayaan qaabka uu u dhacay dubistaanka ku yimid meesha, laakiin hay-adaha amniga iyo hay-adaha iyaguna qaabilsan ee caafimaadka labada walaac waxay ka muujinayaan dhismahaas sida uu u dubay iyo waxyaaba dhici karaba markii horeba, iyagoo la siininba laysaniska ogolaanshaha in markaa guryaha noocaasi oo kale qaybo cusub oo lagu daray inay sabab tahay iyagoo la dhammaystirin ama aysan qualitygii la rabay tayadii ahay meel marin. waxaana ay sheegayaan hay-adaha amnigu inay baarayaan jawaabna ay ka soo saari doonaan dabayaaqada 7aadkan.
sida laga warqabo waxaa lagu jiraa bartamaha sanad dugsiyeed, maxaa laga heli doonaa ardayda dugsiga dhiganaysay waxbarashadoodii?
kuwa hadda ilaa iyo hadda caafimaadkoodu uu soo hagaagayo marka laga reebo 2 arday oo xaaladoodu aad ay u liidato, waxaa la sheegayaa inaan waxba aanay ka qabyoobi doonina dugsigu qaybo kale uu leeyahay iyo dugsiyo kale oo xiriir la leh oo 10 dugsi oo kale oo dugsiga xiriir loo meelo kala duwan ku yaalla, inay ardaydu waxbarashada kusii wadan doonaan ilaa iyo bisha November oo markaasi sanad dugsiyeedku uu xirmayo, mana saamayn doonto ayay leeyihiin sanad dugsiyeedka waxbarashada 2019-2020.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
dowladda Kenya ayaa sheegtay in macaluul ay soo wajihi karto dad dhan 2,600,000 oo kun oo qof kadib markii la waayey ama yaraadeen roobabkii. gobollada xaaladda cakiran ay ka taagan tahay waxaa ka mid ah Gaarisa, Mandheera iyo Wajeer. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
laanta la dagaalanka iyo ka hortagga masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya loo yaqaana NDMA ayaa shaacisay 2.6 million oo Kenyaana inay soo fuul saartay macaluul iyo gaajo. warbixin ay laanta soo saartay waxay ku sheegtay in haddan disi degdeg ah loo gaarin saddexda bilood ee soo socota ilaa saddex milyan ay gaari karaan dadka gaajada iyo macaluusha ugu dhamaan kara gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya iyo masiibadaas si gaar ah ugu habsatay warbixinta ayaa waxa lagu xusay 623,000 caruur kor u dhaafayso ilaa haatan ay macaluul iyo gaajo ugu dhamaanayaan deegaanada habaarto ay halkaysay waxayna sidoo kale sheegtay 69,000 hooyooyin ay nafaqo darro ugu qarka ugu saaran yihiin deegaanada kala duwan ee abaartan ay ku dhufatay ka mid tahay deegaanada Garissa, Wajeer, Mandera, Marsabit, Isiolo, Embu iyo Kitui iyo Turkana oo dhammaantood ah deegaanada ka hooseeya iyo deegaanada kale dalka Kenya roobkii la filayay inaysan ka hoorin Hussein Maxamed Aliyo waa madaxa maareynta iyo ka hortagga abaaraha ee countiga Mandera khadka telefoonku uu kula xiray wuxuu iga warbixinayaa culayska dhanka abaarta ee ka haysta deegaankaasi
xoolo badan ayaa abaarta saameysay badanaa ay dhigteen waa daran yihiin lambarkooda kuwa hareen marka hirguulaha mataqaanaa socon karin oo ayaga xoolo badan ayaa ka dhamaadeen kuwa darisaa lose elwa sida kutulo soomaaliya darisan yihiin kuwaasa waxay galeen dhinacan Jubbaland meel dhaho ilaay galeen hosay gureen saysan helaan daaq iyo biyo ka helaan
Hussein ayaa sidoo kale wuxuu iga warbixiyay dadaalada kala duwan ee dowladdu ay ka wado degmooyinka hoos dhaco countiga Mandera oo uu sheegay in tacaalid fara badan ay sameynayaan balse dad fara badan ilaa iyo haatan ay ka barakaceen deegaanada ay ku noolaayeen macaluul iyo gaajana deegaano kala duwan ay ugu dhammaanayaan
waxaan filinay caawimaadka ayaan dadka u filinay midda ugu horreyso waxaan soo gudbinay xoolaha raashin ay cunaan loogu talagalay la dhahayo drought waxaan geynay ugu horreysay 1,500 oo baag loo raangeynay sarkaawntaasoo kala qeybinay kun oo kala ku darnay oo hadda qeybiran wali storkaas alla dibi yar baana qeybinataa maadaama warta sii kacbanay duutay xeelal ayaan halkan ayaan mataqaanaa aan shidaal joogto ah iyo seefas mataqaana filterka waxyaabaha ka halaaba elektrishan ay u diyaarnay
Hussein Xalanle waa mid ka mid odayaasha deegaanka Tokojo VOA-da ayaa wuxuu uga waramayaa halka haatan biyaha ay ka dhaansadaan iyo qaabka ay macluushaasi saameynta ugu yeelatay.
Biyo la'aan baan nahay, waxayna jirtaa dowiga hadda gardinka jiiduga oo birta lagu jiidan mara. Ilaa 1 kilometer iyo weliba baran xaad maleen meel qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay kasoo jiida.
Waa tahay marka deegaankan hadda aad igala soo hadlaysay Tokojo ilaa ceela dheere laga gaaray banaanay ilaa kamba samaki culayskan ma wada qabtaan mise waa culays deegaankiina u gaara
maya kudi waan wada qabnayote
waa tahay
magaalada banaan ee anjoor baa soo mari jiray si aad u garanaysa baad aragtay anjoorka asaga haddii aan geyn maxaa dhihi kartaa oo meeshii ishi kelibiyaha ay soo dhaafayn
waa tahay ishaas waxay ahayd in dalxiisayaashu yimaadaan oo 4 saac biyo ka socdaan oo biyahaasi biyo dabiici yihiin oo cirka u boodayaan ishii ma gooday
ishii way go'day habeen ma ogiye maalin maba socotaan ku dhihi karaa
waa tahay
xoolihii baa dhammaysteen hadii si kaloo yeesana ma jiro xoolihii baa dhammaysteen
abaartan oo si culus ugu dhufatay gobolada waqooyiga dalka Kenya deegaano fara badan oo ay ka jirto inta badan waxay si saameyn gaar ah ugu yeelatay caruurta iyo waayeelada xoolo fara badanna waxay ahaayeen kuwa gacanta ka sii baxayo bayinka dowladda dalka Kenya Cyrus Oguna ayaa sheegay in dowladdu 23 degmo masiibadan abaarta ay ku dhufatay ay tacaalay garab istaag fara badan ay ka wado wuxuuna sheegay in gargaarka haatan loo fidinayo isugu jirto biyo dhaamis cunna qaybin sidoo kalena waxa uu sheegay in dowladdu ay bixinayso cunno ay siinayso xoolaha Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya kadib markii shalay laga hor istaagay in diyaaraddii uu raaci lahaa ay u safarto magaalada Kismaayo si uga qayb galo caleemasaarka hogamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyay sida uu arko isurtaagii dowladda Soomaaliya ay ku sameysay safar uu shalay ku tagi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland.
Safarkeenii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas aad iyo aad aan waxaan nahay dalkaan anaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono. Marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dawlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso. Marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena. حواس كمان بدلين وحن واركين تعدي هي جبين للجبيي بستوركا ودولد السبريرة ولقعة أصلا يستي حقنا يسمونه هين أنا قرانك ولا يجري بكرة لا كله ولا على شيء لا يجري بكرة على يجري بشرع شرع جايو قول لنا كسماء هذا شرع جايو قول لنا بطلان هذا شرع جايو قول لنا هذا ملكس أو سامالية وحربا مصعدو قرابة سلنا مصعدو سياسة دان مصعدو وحربا حقوق لاس قف كستو سامالية نقول هاكر دولدة أفر إيه لا بعدين كسر على الصور دافري وحن كسر جينا إن كجرابان خلت كور maxaa khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasto muwaadin ee Soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay aan baareynaa go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubaland lagu cun qabtay waa dad Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay xilligooda doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan Soomaa Muqdisho xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago marka waxaan leenahay waa sharci darro marba aniga arinka arimaha doorashooyinka madaxweyne Axmed Oob iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhaxgalo laakiin halkaan rabaa inaan idin sheego Puntland marka doorashada laga sameeyay doorashada ayaa qaban qaabiyay dawladda dhexma qaban qaabisa mise reer Puntland qaban qaabiyay maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubaland bal ii sheega su'aasha labaad waxa waaya xataa hadii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu haboon oo loo xalli karo ma yahay habkan
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa dhanka kale Carabka ku dhuftay in dawladda Soomaaliya ay ku fashilantay arrimaha ay ka mid yihiin dhameystirka dastuurka iyo sugidda amniga waxana taa beddelkeeda uu sheegay in dawladdu ay xoogga saartay caburinta siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada
dastuurki la rabo inay dhameystiraan ma dhameystirin hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidan ciidamada qaranka kamida in shaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen wax ka laamiya aragtay dawladda waxa laga rabo inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dawladnimadana ay hoggaamiso iyadoo raacaysa sharciga waxa laga rabay amniga inuu sugo aniga waxaan aaminsanahay waa ku fashilan waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa adagteen meesha uu maraayo magaalada dhow waa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi xorana ma jiro soo dadkan ay u adeegayaan aan isweydiin cidda ay u adeegayaan yaa waay shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi waradiga siyaasi ah tahay sharciga ku ogolaaday aan hoggaamiso kan isla sharcigaasa wuxuu u ogolay inuu mucaarad ahaado aktar xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axsaabaha naqdaan ama han naqdaan madax maamul goboleed dhibaatooyinka dawladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dawladda xiriir la leh oo xur ma jiro sabente bal arku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa metela oo qanacsan oo dawladda ay wada shaqeyn ma jiro
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka deeriyay dhabaha ay ku socoto dawladnimada Soomaaliya ee maanta waxana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyay inay isu yimaadaan si ay uga tashadaan aayaha dalka
dawladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan inay intay isu yimaadaan kala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn ah laysa waxaan arkaa dawladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoonyahanada culimada diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaha Soomaaliya aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadin laha maxay la sharci darradan si u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadka aanu kulligooda baasaboro haystaan waa baxayaan meeshii rabaan ay aadayaan caruurtooday aadayaan dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah waana dadkii loo soo shaqeeyey oo loo taagnay danahooda in la fuliyo wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkiga cadaado dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladda inay bur kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa wato suudkiisa wato anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ayaa asaga ka faa'iideystay xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogo inuu burburo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid soomaalina haysu timaado
ugu dambeyntii xiriir aanu la sameynay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dawladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan shirka jaraa'id ee madaxweyne Sheikh Sharif ayaanay noo suuragelin inaanu helno xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena tiro xil dhibaano ah ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen magaalada Muqdisho ku taageeray tallaabadii looga joojiyey in uu tago magaalada Kismaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo xubno ka mid ah xisbigiisa himila qaran xil dhibaanada shirka jaraa'id qabtay waxaa ka mid ah xil dhibaan Taahir Amiin Jeeso Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriirtay oo arrintaasi weydiisay
الشيخ ملحويني نور وصفني هاي خوف عن قيم دون هاي نواي لكن هاد مرداحة وحاوي لعوينه شفك الجرائد وهو قبطي وحو اسمال جمال بيجي إن أمحو هاي بوزان بيود فدرال كأيني هاد كور تيجين دور الشنع يتبع لمك يدبون على المسارك يكتب بس هو أطح لكن بحوش ملحوينها أوجين بوزان بيولد جوالات أمحو هاي أد الجالة وهاد كور ملحوين يالكي رأي هل أطلب بيان أمحو هاي دكتير حق يا حلال أي حقوق الشباب مكو وريت وماشي نيات كان أو هذا الدودة يولي على إنسار اللي يعني هون آذلها وحاوي على إنسار هورت مكو وريش ما ملوها الشيديون بستيال على إنسارا مجر ما ملو بستيال على إنسار بالماكي شغالات وقول يا فرطن اللي لبح اللي بان أياد دي دي أوتري صحما مركب نحويني على إنسار حلاو أمهين وعدال درا قدسل وصدح من العوين كما هو صعب أنا هذا الموضوع ما حد يبغى صعب على إنزار كيسة مو هو صعب هو هاي سنارة هو صعب نزاع منه هو هاي تلزك دينا مقرنا لكن هذا لا كاس وحك بقينا إن دجال أو قدر عندنا جت جبوي دجال إنه قدر حك بقينا وحك بقينا هذي أو خلاص على إنزار خلاص كلا إنه جلوس كنا قطه
way aan ku waydiyo in madaxweynihii hore wuxuu sheegay in xuquuqdiisa xurriyada dhaqdhaqaaqa lagu tuntay marka inuu tagi karo meesha rabo soo xor uma ahan maxay taasi caqabado leedahay in la hor istaago maxaa keenay
madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu meesha dago doono uu tago laakiin meeshii asagana qasab uu ku galaayo dibna uu ka iman karo dibna uu ka imanayo dowladda hadda maanta jirta ayaa aan rabaa inay maareyso oo ay tiraan madaxweynuhu waxa ay yidhi xariir la soo sameeyo dowladda hadda ka talisa ee asiga kaga dambeysa inuu asugu ixtiraamayo oo u sheego oo yidhaahdo war meesha buuqna waa ka jiray dib u heshiisiina u socda calayn saar aan u socda saana damacsanaa inuu yidhaahdo ayeeda in daasiin uu ku sii dalbino meel leh muxuu ahay awalba holcays waxa aan ka sugeyni maaha waxa aan malaynaynayna maaha insha allah waxaan rajaynaynaa aqlabi fiyo inuu shaqeeyo ayaan rajaynaynaa madaxweynaha xushmada loo haya xaq ilaahay inuu safro meel walba tago laakiin haddana dambi meel iska dhacayo oo kiis dambi uu ku dhacayo inaa sidoo kale oo iyo shaqsi asaga la mid ah oo xurmal iyo sharaf dalka ku leh inay tagaan la saxma marka meeshaas meel oo waxa waaye dib badan uu ka socdo meel dad lagu dulmay meel dadka iyagii kuwi wax dulmay ay isku sii dulmeen waaye marka madaxweyneheenu saali uu ka ahaanaya wixii muxuu ahaye uu tabashaa uu qabana dowladdaas siiba xukuumadda oo muxuu ahay isaga iyaga ka xiriira laakiin ka baarlamaan ahaan annaga iyo dadka kasoo jeeda
jubooyimarna
kuma qanacsanin waxa meeshaas dhacay.
Waxaad sheegtay in xoriyadiisa xuquuqeed uu xaq u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqi karo marka dowladda hadda maxay uga jawaabaysaa arintan
maya hadda dowladda waxay ugu jawaabayaan dowladda federaalka waxay xaq u leedahay ee hadda dalka gacanta ku hayso gobol ka mid ah gobollada inay badda kusoo rarto haddii xaaladiisa amnigiisa uu khatar galayo waa ogyihiin madaxweyneyaal waayo sharcigaas xaq waxaa uu leh madaxda dalka oo muxuu ahay fulinta xaq u leh mar haddii muxuu ahay uu dalka khatar ku sugan yahay gobol ka mid ah waa in xakamayn kartaa dowladnimada dambo la sheegaya intaas madaxweynuhu meel ay dhibaato ka jirta ee dowladda xakamaynaysa ayuu tigid usoo goostay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramayay Saare Cabdi Axmed halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
weli waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidoo kale waxaa galabta isna shir jaraa'id qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay tallaabada safarka lagaga joojiyey madaxweynihii isaga ka horreeya Shariif Sheekh Axmed. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste waa kan mar kale.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qaabkii looga hor istaagay madaxweyne Sheekh Shariif safarkiisii Kismaayo uu ahaa mid ka soo horjeeda qodobka 12-aad ee dastuurka.
maanta halkaa waxaan u midaynaa inaan ummada Soomaaliyeed iyo caalamka intaba aan gaarsiino dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Midda koobaad inaan ka xunnahay siday wax u dhaceen, midda labaadna waa cambaareynayna aan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan cadeyno dhacdadaasi dowladnimo raad kuma laha. Madaxweyne Sheekh Shariif, madaxweynihii jamhuuriyadda xilliga ku meelgaarka ay ka saaray dalkan, nin oday ah oo maxaan ku jiraa xushmad badan dadka iyo jamhuuriyadda dhexdeeda ku leh, in shalay dhaqanka noocaas saas loola dhaqmaahi si meel ay sax ku tahay ma jirin, qaanuuniyan sax ma aha, dadnimana sax kuma aha, iyo maxaan ku jiraa dowladnimo intaba sax kuma aha. Shalay ficilka airborka Muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana, dowladnimana ma dugsana, dadnimo kalena ma dugsana. Qodobka 21-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah faqradiisa koowaad, wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas-uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray, halgan adag iyo naftiisa horey khatar ugu soo geliyey oo ummad dhexdeeda karaamo kulahoo mudan in si goonee loo weyneeyo waa halkeeda. Waxaan cod dheer marka aan ku diidannahay ficilka noocaas.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in marka la eego ififaalaha ka muuqda dowladda iminka jirta laga dheehan karo inaanay dastuurka u haynin wax ixtiraam ah.
Dowladdaani ififaalaha ka muuqday waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin, dastuurka hadaan ixtiraam u haynin teermkan ixtiraam uma hayso. Waxaan u sheegaynaa in teermka hadduu dhammaado uu dhammaaday, waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegayo ayaga iyay waqti badan isaga dhumina Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirto, dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn kara rabitaankooda meel iska soo dhigo. Kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaaficda riday ayaa magaaladan jooga, dalka dhan jooga. Kuwii shalay dagaalamayay oo madaaficda riday ayaa maanta waxay leeyihin war hadhaaya dastuurka aan ilaalino, war dastuurka ha lagu dhaqmo, war dastuurka ha la ilaaliyo. Midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yiraa maya dastuurka lagu dhaqmo maayo aniga muxuu ahay waxayna macquul maaha. Madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ay ixtiraam helayaan, qaanuunka markay dhowraan ay dhowrma helayaan ayagana la dhowriya. Shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam ma helayaan, qaanuunka hadday dhowri waayaan dhowris muxuu ahay ma helayaan. Waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu, xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabku ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan. Wadadaas inay bedelaan, wadada ay haayaan meel xun ay ku dhammaataa, qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqo karin. Waayo aragnimaan u leenaa waa soo joognay dalkan 30 sano dowlad la-aanta ayaan soo joognay, wixii dhacayo dhan shalay sida noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli.
ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan qaybaha bulshada uu ka codsaday inay nabadda ku dadaalaan, xuquuqdoodana ilaashadaan.
Dadkaani waa dulqaateen, waxa ay maanta u dulqaateen wax badan oo kamida looma dulqaadanin shalay, laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo arko, laakiin dee wax walba xaday leeyihin xadkiyaa laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weynyaanay noo imaanin. Dowladda dowladnimadaan taageersannahay, dalku inuu dowlad yeeshaan rabnaa, degganaanshiyahaan rabnaa, dal kale ma qabno, baasaboorro kale ma qabno, daaro kale adduunyada kuma lihin, meeshaanaan ku dhalano, ku korno, wax ku barano, ka soo shaqayno, welin aan inaan joogno ka shaqayno rabnaa, la xajeclaa naga hayso. War ninkan meel kale u aadalahow dalkan nooga cayaari, malaayiinta Soomaalida dalkan joogtana meel kale ma qabaan. Adeero haddaad meel kale qabto adiga ku jirtaay, laakiin dalkan iyo degaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaarin. Karaam xumo iyo sharaf xumo iyo taariikh xumo aadnayaan kaan raaci oo weligeed aan ka hari doonin. Dadka Soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaaramayaa nabad, ilaalinta nabadda, dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya, ha sii muujiyeen, laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen. Qaanuun la-aan in lagu dhaqmo yaana la yeeli, marna yaana la yeeli.
ilaa iminka mas-uuliyiinta dowladda federaalka kama ayay jawaabeen shirarka jaraa'id ee maanta Muqdisho ku qabteen madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay qaarkood, xiriiro aanu la samaynayna nooma suura gelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
nagala socotaan walaantaaf soomaaliga v o a qaybihii dambe ee idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Qodobada idinku soo maqanaed maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Todoba caruur ah ayaa geeriyooday, ugu yaraan 7 iyo 10 kalena way dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. ismaha ayaa burburay wax yar oo kadib 7:00 subaxnimo markaas oo caruurtu ay galayeen fasalladooda.
Madaxda qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa maanta isniin isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. Shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo culimada iyo saynisyahanadu ay ku baaqayaan in madaxda caalamku ay tallaabo adag ka qaadaan si loo suurtageliyo xakamaynta isbeddelka cimilada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaan isagu ka qayb geli doonin shirkaasi caalamiga.
Ugu yaraan 40 xubnood oo xaflada aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ah ayaa lagu dilay 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand. Xaaji Cabdulle Majid Ahund ayaa VOA-da u sheegay in dadka degan degmada Muusaqala oo ah goobta uu weerarku ka dhacay in mas-uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xaflada arooska ka hor intii aan la qaban.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiska uu saaray Iran. Ruuxani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiska 2015 ee madaxweyne Trump uu ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajo xumada maamulkiisa. Madaxweynaha Iran ayaa hadalkan sheegay ka hor intaan usoo duulin magaalada New York si uu uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Ruuxani ayaa sidoo kale ku eedeeyey Sacuudiga iyo Mareykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga.
Habeen isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
Dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. Barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad uga bogan doontaan warar iyo warbixino la xiriira dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka, waxaana barnaamijka idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaa ka mid ah barakacayaasha iyo saameynta xagga maandooriyaha qaadka.
Waa jirtaa ilaah dugul guddigii khilaafaadka habeenkeenna waa xalinaa, waxaan ku xalinaa dacwada dumkeenoo imaan waxa dheh ninkaan biin mana siisaan, waa rafaadsanahay, waa gaajaysanahay, awl waa shaqaysan jirni, dadkii aan u shaqayn jirni waa xagaa baxeen, dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qaad guryo jooga ninkaan isoo shaqaynayna waa kala soo jaad wata unoo imaan waxyaalo badan aan ku xaysan. Waxaan ku dhameynaa arrimaha qoyska, waxaan ku dhameynaa inuu nin kastaba wixiisa siiyo haddii ilaah raali ku noqdo, boqolkiisa kun ay siiyaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro ka hadlaya khibrad dooda markii ay ka qaxeen Soomaaliya iyo sidii ay ku tageen wadamada Koonfur Afrika ay ka mid tahay. Waxaan barnaamijka sidoo kale idinkugu haynaa warbixin la xiriirta dadka ku barakacay gobolka Sool iyo qodobo kale oo heesihiina ay ku jiraan. Gobolka Sool, barakacayaal ku dhaqan halkaasi ayaa waxa 4 bilood ee lasoo dhaafay soo food saaray xaalada adag kadib markii ay waayeen gargaaradii ay heli jireen ee xagga raashinka. Waxaa wariyaha V O da Cabdikariin Cabdulaahi Bile Olol uu warbixintan ku eegaya caqabadaha haysta dadka ku jira xeryaha barakacayaasha ee gobolka Sool.
Gudaha deegaanada gobolka Sool oo ay ka mid yihiin deegaanada Arcad iyo Guumeys iyo Gambare iyo Tukaraq ayaa waxaa ku jira dad xooluhu ay ka dhammaadeen, kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan qaba. Kuleejka caafimaadka ee gobolka Sool ayaa bilaabay in adeegyo lagu caawinayo dadka barakacayaasha ee ku jira xarumaha kala duwan ee dadkaasi ay ku soo qaxeen ayaa waxay u fidiyeen gabdhaha iyagu bartay umulisanimada sidii loo caawin lahaa haweenka deegaanadaasi ku soo barakacay. Samsam Ducaale Muuse oo ka mid ah saasiyasha kuleejka caafimaadka ee gobolka Sool ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A waxay wax ka weydiisay in dadka barakacayaasha caawiyaan, gaar ahaan ay u diraan gabdhaha iyagu aqoonta fiican u leh umulisanimada iyo sidii loo caawin lahaa hooyada iyo dhallaanka.
Marba waxaa loo eegaa gruub kasta maadadu markaa gacanta ku hayo. Waxaan hadda saarnay markaa gabdhaha umulisooyinka ah tagay shaqo laba meelood oo meelna tahay arac cadeeye meelna tahay gambaro. Waxaa barnaamijkaas naga taageerayay oo naga caawinayay hay-adda UNFPA oo noo soo marisay markaa ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka ee Somaliland. Maalin waxaa la aaday arac cadeeye qaxootigeeda oo runtii dad u baahan oo ay u badan yihiin dadka dumarka xilliga ku jira dhalmada ama dhaqmaatiga, sida hooyo uur leh, hooyo nuujinaysa ama hooyo u diyaara inay magaranaysa ay uur yeelato, xaaladahooda caafimaad si loo soo ogaado. Waxaanu qaadnay dawooyin sheybaad, intuba bilaash lacag la-aan bay ahaayeen, isla markaana waxaan ugu shaqeynaynay dadka inaanu guryaha ugu tagno xitaa oo kala soo baxno dadkaan soo gaari karayn meelaha ay tegayaan. Barnaamij kale wacyigelina baa berber socday oo lagu wacyigelinayo dadkaas inay nadaafada iyo naas nuujinta talaalka si cudurada uga hortagaan, iyadoo hadda lagu jiro xilli kaleela ama xilli roob. Hooyooyinkana runtii markaad eegto waa dadka ugu jilicsan, ugu nugul xagga cudurada. Waxaad arkaysaa hooyo shan caruura wadata oo iyadan xaamila uur leh, shanta caruurba hareeraha haystaan, aan awoodi karayn inay u iibisado, u awoodi karayn. Waxaan isku tiirigelinay macal caruurta wixii aan ka qaban karayno ee ka khuseeya. Markii hore aan xoogaa ugu sii talagalay xagga caruurta inaan iyaga laftooda aanu siino oo ka daaweyno. Runtii aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen dadka meesha degan aan ugu tagnay.
Waxaa jira dadkaasi waxay ka mid yihiin waa dad barakacyaal, xooluhu ay ka dhammaadeen, bal waxyaabaha sida weyn ay baahida ugu qabaan maadaama aad meelahaas aada booqatay oo aada soo eegteen oo kale baliga war
walaahi. Horta dadkaas runtii baahi aad u badan baa ka muuqatay. Dadkaas waxay u baahnaayeen waxyaalaha beesiga nolosha ay tahay, oo ay ka mid tahay guryo may haysan qaarkood, qaar baxaa jiro loo dhisay qolal laakiin qaar guryo may haysan, biyo ku filan may haysan, gaar ahaan biyaha in la cabo loogu talagalay. Oo waxaan usidnay kaniin la yidhaha biyo safeeye ama egwataab, oo aan u sheegayna hooyankana biyaha guriga ku isticmaalaya cabayaan ay ku ridaan si ay biyo nadiifa u helaan. Marka biyo nadiifa ay cabaan dadkaasi may haysan daryeel xagga caafimaadka ah. Runtii markaad fisikali aad u eegto, muuqaal ahaan dadka markaad u eegto waxay ahaayeen dad aad iyo aad nolosha ugu baahan in wax laba qabto.
Bal ka waran adeegyada ay dadka barakacyaasha aad u fuliseen iyo kuwa haddan ay u baahan yihiin inay ka caawiyaan hay-adaha gargaarku, oo aad isleedihiin muhiim gaara bay u tahay in xoogga la saaro?
Horta run ahaantii hadeerba hay-adaha ku jiray say noo sheegeen shaqaaluhu oo haddaan hay-adaha isku jirin de waxyaalo badan baa runtii dayac weyn baa jiri lahaa. Laakiin hadeerba lafteeda waa loo shaqeynayay, laakiin waxaad moodaa inay kala badan yihiin baahida dadkana qabaan iyo adeega loo qabanay, sababta adeegii oo aan isu wada dhammaystirayn mar walba waxay noqonaysa wax iyaga ka maqan, sababtaa dadkaasi xoolo ma haystaan, xoolihii daawada miyiga ku haystay may haysan, waxay iska fadhiyaan guriga dhexdiisa. Qaar baan waxaan la kulanay aabahood waalan yahay oo layidhi waa waalan yahay, meel baa loo qaaday dhimirka, dad ehelkaabaa qaaday, hooyadii oo caruurtii yarada haysataan guriga ugu tagnay, oo runtii caruurtiina qaar ka jiran yihiin iyadoo saaka dabaanay u shidin oo waxay dab ugu shidaba ay weyday. Waxaynu ugu kalifteen inaan horta hooyadii ka caawino inay ciyaalka quraac siiso, isla markaana baahidii kale caafimaadka aan u galo. Marka aad bay baahida taala u badantahay run ahaantii xagga cunnada, muxuu ahaay caafimaadka, oo caafimaadka laftiisa sii kala baxaya oo sii kala baxaya, wixii nutrition u baahan yahay qofkii, xaggii healthiga oo u baahan yahay, wixii daaweyn haddii cudur yimaado. Waxaa kala badan dadka meesha degan baahidooda iyo adeega loo qabanaya runtii aad ugu baahan yahay dadkaasi in laga caawiyo oo cidii kale wax kusoo kordhin karta ay kasoo kordhiyaan.
Bilfaanka ay ka haystaan ka waran waxyaabaha salka waa caafimaadka, oo ay ka mid yihiin ilaalinta nadaafada iyo in ay iska ilaaliyaan cudurrada faafa. Wacyigelin noocaas oo kale ma ka siisa?
Waa wacyigelin aad u badan baanu bixinaynay oo ku saabsan, laakiin mararka qaar baa markaad qofka aad u sheegayso wacyigelinta buu wuxuu ku odhanaya qofku sidaan u heli karayaa waxyaalahaasoo kale, su-aal buu ku weydiinayaa, waxaad noo sheegayso kale si heli karay maba haysto. Buu ku odhanaysaa hooyadu biyaan caruurta uguma maydhaba ma hayaba, biyo dhanaanba inta badan meelaha laga isticmaala biyaha dhanaana saabinta kuma baxdo.
Ujeedada koobaad ee idinku kala haydeen in la sameeyo barnaamijkan caafimaadka oo dadka barakacyaasha aad ku caawinaysaan muxuu ahaa?
Horta laba ujeeda runtii u weynaa. Ujeedada koobaad waan ku sheegay waxay ahayd in aan soo booqano dadka aan soo gaari karayn meelaha adeega caafimaadku ka jira waaweyn aan soo gaari karayn. Ujeedada kale labaad ee nagu helisay waxay ahayd inaan bal soo qiimeyno, aan statistics iska sameyno waxyaalaha ugu waaweyn ee meesha ka jira. Marka waxaan questionnaire waanu sameynaynay oo guryaha house to house ah, isla markaana inaan kasoo saarno bal waxyaalaha ugu waaweyn ee jira, ama xanuunada ha noqoto ama ha noqoto baahida.
Madama aad meesha soo aragtay oo aad dhibaatada intaa leegaadka u rumaysaa ay dadka barakacayaasha qabaan, waxyaabaha tulooyinka soo jeedinaysaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah in la joogteeyo horta dadkaas sidii wax loo taray lahaa ilaahaa baahida biyo, laakiin sida loo kala awood dhaa maamicida maarataa isla markaa hadday doonto aqoon farsamo ha noqoto, mid dhaqaale ha noqoto, wixii lagu faaidan karay horta in la joogtay runtii waa ku talin lahayn. Waxay noqotay inaan dhexdina balaan dib isugu noqono, jeebka gacanta gelino, haddaan cid naga taageerto weyno, ilaa macalimiin ilaa maamul waxaa laysa saarsaaro meelihii ha la gaaro runtii. oo markaa laga soo sameeyo muxuu ahaay adeeg bal meel kale oo labada meel aynu tagnay mooyo meel kale oo saddexaad, sababtoo waxaad garan kartaa baahida labada meel aan ku aragnay inay dhulkoo dhan taalo meelaha ka fogfog magaalo madaxda inay taalo oo dareemaysa.
aad baad u mahadsantahay Cabdikariin. Dhinaca kaleetana, qoysas badan oo danyaro oo ku nool xeryaha dadka barakacayaasha gudaha waddanka ayaa waxaa saameyn xooggan ku yeeshay maandooriyaha qaadka. arrinta ugu daran ayaa ah in burbur uu ku yimaado qoysaska Soomaalida, isla markaasina ay taasi sal u noqoto in qoysku uu kala jajabo iyadoo uusu jirin dhaqaale u qaybsami karo oo ku filan dhinacyada cunista qaadka iyo qoyska, taasina ay soo dedejiso burburka qoyska. wariyaha v o eda Faadima Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala taga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka aan joogtada ahayn sida dhismaha guryaha, xamaalka iyo wixii la mid ah. qaar ka mid a barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay sida uu arrinkani u saameeyey.
Cabdiqadar Maxamed Cali Ali dhaha kaamka boolimanka Sbiidan ka tirsanahay.
Cabdiqadar, bal noo sharax, waxaa mararka qaybtood dhacda in qoysasku ay ku murmaan biilka iyo dhaqaalaha yara usoo xirooda odaga?
waa jirtaa ilaah dogol guddigii khilaafaadka habeenkeena waa xalinaa, waxaan ku xalinaa dacwada dumkeena imaan. waxa dheh ninkaan biil mana siisaan, waa rafaadsanahay, waa gaajaysanahay, awl waa shaqaysan jirnay, dadkii aan u shaqayn jirnay waa xagaa baxeen, dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qaad guriga jooga ninkaan isoo shaqaynayn waa kalaa soo jaad wata noo imaada. waxyaala badan aan ku xaysan, waxaan ku dhameynaa arrimaha qoyska, waxaan ku dhameynaa inuu nin kastaba wixiisa siiyo haddii ilaah raali ku noqdo. boqolkiisa kun ay siiyaan ma heli karo boqol kun, lama doolana hela.
maxamed ibraahim xaaji, gacan ka hadal keli kuma aka dilna wuu dhacaa. waxaana keenaa halkaas gaajada keenayso, gaajada ninka hadda wana shaqa haynan, dhib bay leedahay shaqadiina, waa ebel bay jirjirta. waa la kala amin baxsan yahay, dad is aminay markay yihiin, reerka way dhaqi karaan, laakiin macnaha amin dara meesha taal, rag iyo jaad lagu arkaayo, caruurtiina ay khasan tahay meesha taala. marka dilka wuxuu ku imaanaa maxaa ku geeyey jaadka aan cunay balbadeeda weye, mase dad baan macnaa facay baan kasoo qaatay, waan soo toogsaday. waxaan diidii u arko haysad waa nidaamkaas baan ku keenlay, naagtana ma aminayso. kuneyta khabta baa imaanaa halka dil baa ka imaanaa. marka
Saadi Cumar Cali, dhibka badan jira waxay tahay an waxaan dhihi lahay rag hadday qaadka iska deeyaan kuli uma dhimanayaane, inay qaadka iska deeyaane samaystaan maqalka qoyska, intay samaystaan wax alla waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhexdhigo oo lagu rita maqalkan anaan ku waanin lahaa. waanadayda waan
magacii waxaa la safiya Cali. waxaa keeni karo hadduu odayga sirta guriga taal uu sheegi lahaa wixii maanta asag soo shaqeeyo, wixii soo galay uu sheegi lahaa, ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni, intuu iskugu wac maanta intaasaa isoo gashay, intaana meel noo dhig, intaan jikadii hala geliyo, intaan caruurtii daawadooduba hadduu dhihi lahaa khilaafaad kamaba dhacee meesha, isgudub baan lahaa, isgudub dhamaba dhicinaheenba. reerkana way qanacsanaan lahay, hooyadan ninkeed way amini laheyd, laakiin ilmihii hata aabihii sanadka ma uu kalsooni ma uu ku qabaan kalsooni darada. waxaa keenta odiga laalaabkiisa, wuxuu soo shaqeeya, waa qabeysana qaada uu keenaya, wuxuu leeyahay saaxiibdiya soo siiyan saaxiibkayga maanta casi.
laakiin islaamaho kalena waxaa lagu eedeynayaa in iyaga ruuxoodu ee ku fikirayaan inay dhaqaale gaar u samaystaan.
waa taas sahalka naag leeba sanadkan lacag ugu jirtaaba, naagtan waxaa sahalkeeda u keenay shaqada mobeelka dhexdiis waaye, akoon hadday ka gaari weyso waxaa u furan sahal, $1 latishan sinti aa lagu aruursadaa, boqol kun hadoo keeno 20 ayuutad waa laga goynaa qasbiin waaye. ayuutad hadday aruursiya
ma
loo sheegay, maxaa loo sheegaa usqaadka waa us adooga dhinacooda waxaadaa habartan dhinaca waxwaxadee dhibaatadana ma dhammaana sirigtii
waa taa. waxaan dhahaa Amina Maxamed Odawaa. ragii waxay sameynayaan qiyaano laablaab laqtabo ninka qaad akhooni ba qaad cunay ki qaad yaqaani ba cunay hadaa tiraa walaal qaadka xaggaa ka soo galay nin hebel ba isoo siiyay meel hebel baan ka soo helay reerki gurgana oo gaajaysan yahay
hadaa misanta markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
ha inin la soo siinin oo maalinkasta qaad aan la siinin oo qaadkas oo soo gaday oo reerkan oo ku haleenaayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadaayo sida anigoo kale hadar subaxiyan baxa dhardhaqid baa aada hadda dadkii way xagaa bixeen wax lacag ee majirto wax dhaqid ee majirto
oo geesta soo kama shaqeeyo
marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadka uu qaadanayo waa inta adiga aad bixisid hadaa joogtidna ilmihii way kaa qadayaan qof walaal maantan ku dhaamana oo walaalka ay masuulaasha ayna ma jiro kulli dadaan isdhaamin waayo oo kulli qaxooti wada ah qof maanta lagu ordaayna male waalidkeenna koonfar baaga imaanay koonfar
waa isleeda arrinka waa loo kaban karaa
waxa loo kaban karaa ninkaas oo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii hadii la soo waaniyo gudiga kala soo waaniyo gudoomiyaha kala soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qabsan waxaan aan wada qaybsano
adigu diyaar ma u tahay inaad tiraan
ana inaad dhaho diyaar ah wiiliga wax xitaa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la'aanta waa hadii sida dumarkoo kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wa cunay baninan qaad aqoonin qaad iima soo qaateen ha marka wuxuu siiri dabka iyadaaba shidanaysa
meeqa cunug leedahay
aniga 8 cunug baa dharhala iga dhintay todoba ii joogta
inkastoo maandooriyaha qaadku uu si guud u saameeyay dhaqaalaha qoysaska soomaaliyeed qaarkood ayaa haddana waxa muuqata in uu sababo burburka qoysaska sababo la xiriira aabayaasha qoysaskaas oo aan xilis ka saarin qoysaskooda. Faadime Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Markana aan eega gudaha dalka Kenya, dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu ka qaxay gudaha waddanka Soomaaliya aadayna dalalka kale ee Afrika ayaa waxay mareen dhibaatooyin wadooyinka dhaadheer ee ay ku safrayeen. Waddanka Koonfur Afrika ayaa ka mid ah meelaha caqabadaha ugu daran ee ka jirto marka ay dhalinyaradu rabaan inay ka safraan bariga Afrika oo ay aadaan Koonfur Afrika. Dhalinyarada ayaa qaarkood waxa ay ku socdaalaan baabuur si qarsoodi ah loogu qaado halka kuwa kaleetana ay lacag ka qaataan muqallasiin xoogan. Haddaba Intisaar Saalax ayaa la kulantay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee dalka Koonfur Afrika tagay oo Nairobi ku sugan.
Cabdiraxmaan Ibraahim Cali wuxuu ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee kasoo tagay gudaha dalka Soomaaliya. Wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka dhalinyarada ay la kulmaan xilliyada ay u tahriibayaan dalka Koonfur Afrika.
Dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay kasoo hayaamayaan dalka dabcan way tiro badan tahay. Haddii aan kasoo bilaabo marka ugu horeyso, tahriibka wuxuu kasoo bilowdaa inta u dhexaysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Xilliga aad arkaysid dhalinyarada in la qarinayo oo lagu qaadayo gawaarida konteynarka ilaa iyo Nairobi, marka ay yimaadaan Nairobi dabcan halkaas ay waxay ka raadinayaan muqallas oo kasoo qaada Kenya ilaa iyo South Africa. Dhibaatooyinka ugu badan ama cabsida inta ugu badan ee muqallasiinta ay dareemaan markii ay joogaan Kenya ay ka cabsadaan waa dalka Tanzania. Tanzania ayaa inta badan dowladda Tanzania booliskeeda ayaa inta badan aad iyo aad u dhiiran ama aad iyo aad u feejigan. Waxa ay aad u baaraan gawaarida halkaasi baasaya oo u jeeda wadamada waddankaas ku dhegan sida waddanka Zambia. Dabcan markii Zambia la yimaado xoogaa cabsida waa yaraataa, laakiin dhibaatada ugu daran ayaa waxa ay tahay markii la yimaado Zimbabwe oo kale. Waxaa jira meelo webi ah oo inta badan dhalinyarada haddii ay ahaan lahaayeen rag iyo dumar ay soo marayaan. Dabcan markii dhalinyaro leeyahay kolley waxa weeye waa kala culays badan yahay dumarka oo kale, halkaa dhib ayay ku tahay. Waxaad arkaysaa buuro aad u dhaadheer in lasoo korayo oo meelo macnata la qabsa xataa aysan lahaynin. Inta badan gabdhihii Soomaaliyeed oo soo tahriibaya waxaad arkaysaa in meesha ay ku oynayaan ay u baahanayaan qof caawiyo. Markii aad tahay Soomaaliya ee qof Soomaaliyeed ama dhalinyaro wax noocu dalab ha ahaado, waxaa dareemaysaa naxariis dad kale aysan dareemin, sababtoo ah dadka Soomaalida kulley waxay leeyihiin dhaqan gooni ah, way isku naxariistaan. Meeshay kasoo bilaabanaysaa caawimaadii la iscaawinay.
Wuxuu sidoo kale sheegayaa Cabdiraxmaan inay jiraan dhibaatooyin dhanka sharciga ah oo ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee dalkaasi qaxootiga ku ah.
markii la soo gala gudaha dalkani een sidoo kale waxa jira een markii sharci la raasido oo kala markii wadanka aad timid ee xoga ay joogtid waxa ku qasban tahay in aad sharci wadanka raasatid ee wadanka sharcigiisa dabcan een xilligan la joogo iyo xilliga hore laba kala tahay hadda sharci lama dhiibo oo xaalad dhiiba warqad oo aad ku joogi kartid wadanka gudhiisa een qofka markuu wadanka yimaad wuxuu doonayaa in uu shaqeysto horumar uu gaaro kadib markuu shaqeysto mustaqbal inal u dhisto een qofkii markii uu shaqeysto lacag uu helo oo kale wuxuu u baahana inuu wadankii aado uu soo guursado taa macnaha haddii ma suurtagasho inta badan sababta ah een sharciga la dhiiba ma ahan sharci aad ugu bixi kartid wadankan aad ku tagi kartid wadan ka baxsan wadankan balse waxaa xusid mudan wadankan in boqolkiiba sagaashan dhalinyarada marka ay timaado ay helaan fursado shaqo oo aada u ballaaran haddii dabcan ay tahay mid qofka isaga uu abuuranayo iyo hadday tahay mid isaga uu shaqaale ahaan uu ku raadsanayo inuu shaqeysto qof uu u shaqeeyo dabcan intaba waa laga helaa wadanka
cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu ka yimid markiisii hore magaalada muqdisho sababaha uu dalka uga soo tagay uu u gaaray dalka koonfur afrikana ay ahayd in markaasi uu helo shaqo uu noloshiisa ku maareeyo
dabcan aniga waxaan ka yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya soomaaliya marka laga hadlo dhalinyarada inta badan dalka waxa ay ugu tagaan ama ay ugu tahriibaan waa sababo jira sababahaasoo ah fursado shaqo oo aan ka jirin dalka waxaad arkaysaa boqolaal dhalinyaro ah waxbarashada heer koowaad ee jaamacadda dhammaystay islamarkaana aan wax shaqo ahayn danta waxa ay qasbaysaa in dhalinyaradaasi dalka ay ka hayaamaan ama ay ka tahriibaan marka koonfur afrika dabcan dadka inta badan yimid waa ay ka fursado badan yihiin dadka inta badan hadda wax bartay oo dalka ku sugan
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
waa tahay waraysigaasi intisaarna intaasi haddaan uga gudubno haatana dhegihiina sida kusoo dhacaysaba waa heestaasi ay sida wada jirka ugu luuqaynayaan fanaaniinta hani uk iyo sidoo kale tacwaale aadan ee nala dhegaysta
waan filayaa inaad halkaa ka wada dhahdeen heeskaasi oo barnaamijkeena guud ahaan bagabagabo ah waanigoo Sahar Cabdi Axmed ay dhamaan baahda VOA-da oo idin la intaan mar kale ismaqli doono nabadgelyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Swedish teen activist Greta Thunberg scolded world leaders Monday at a United Nations summit calling for climate